Vi ste uz SBS na Srpskom.
Slušate program na Srpskom SBS radija. Zastoj u programu vakcinacije i načini za njegovo prevazilaženje u fokusu su australijskih političara i zdravstvenih zvaničnika već danima. Savezni premijer Scott Morrison objavio je juče da će nacionalnom kabinetu predložiti otvaranje centara za masovnu vakcinaciju ljudi preko 50 godina starosti. Imajući u vidu da se na ovaj deo populacije ne odnosi preporuka o izbjegavanju AstraZeneca vakcine, namera državnih organa je da u narednom periodu pokušaju da ubrzaju imunizaciju starijeg stanovništva. U vezi otvaranja centara za masovnu imunizaciju, premijer Morrison je danas razgovarao i sa predsjednikom Australijske medicinske asocijacije, doktorom Omarom Koršidom. Već u ponedjeljak savezni premijer će se sastati sa liderima država i teritorija kako bi se usaglasili stavovi o zajedničkom delovanju na ovom polju. Kakav je plan premijera Morrisona i šta o tome kažu premijeri država i teritorija, a šta opozicija, reći će nam naša stručna saradnica, politikolog Nina Marković.
Morrison želi da se nacionalni kabinet sastaje dva puta nedeljno kao za vreme, pod znacima navoda, ratnog stanja, da bi se dalje razmatrala situacija i da se ubrza vakcinacija stanovništva. Do sada je 1,3 miliona Australijanaca primilo bar jednu dozu vakcine, a federalna vlada je definitivno promenila plan zato što je sada preporuka da ljudi ispod 50 godina dobiju Pfizer vakcinu, a iznad 50 kao i do sada AstraZeneca, koja se proizvodi u Melbourneu. On kaže da je bezbedna za ljude preko 50 godina i da želi da ubrza vakcinaciju. Što pre, i federalna vlada na čelu sa Morrisonom krivi probleme u nabavci za sporu vakcinaciju. Međutim, Albanese, lider opozicije, kritikuje vladu jer nije napravila dovoljno opcija za vakcine. Da li je sljedeća vakcina, ostaje da se vidi. Umeđu vremenu, ministar trgovine Dan Tehan putuje u Evropu da pokuša da ubedi lidere Evropske unije da podignu zabranu izvoza. Novi Zeland također traži od australijskog ministra trgovine da i njih predstavi u svojim susretima sa evropskim zvaničnicima.
Nina, ekonomisti kompanije Deloitte izneli su predviđanje da pre 2024. ne možemo očekivati uspostavljanje normalnog međunarodnog saobraćaja kao u doba pre pandemije. Rekli su da je glavni razlog upravo spor proces imunizacije u Australiji.
Deloitte Access Economics je rekao čak i ukoliko se granice polako otvore, karantin će se i dalje imati, tako da će najverovatnije bar 3 godine trebati da se vratimo na nekakvu normalnost koju smo imali pre ove pandemije. Zanimljivo je da je Qantas još prošle godine parkirao svoje najveće avione u pustinji u Americi do 2024. godine, tako da su oni očigledno imali slične računice o ovom pitanju. Greg Hunt, ministar zdravlja, kaže da vakcinacija neće otvoriti granice. Međutim, Jane Hrlička iz Virgin Atlantika kaže da sljedeće godine možemo očekivati letove za Bali i Pacifik ukoliko se situacija poboljša, zatim za Japan i za SAD. Od 19. aprila Novi Zeland, znači, postaje destinacija za Australijance koji će moći da putuju od sljedećeg, znači, ponedjeljka, i zbog ovoga Virgin povećava broj osoblja čak na 370 više. Mnogi od njih, 220, su iz bivše kompanije Tiger Airways, što je zaista pozitivno da će ponovo raditi. Ali potpuno su, znači, kontradiktorne informacije o da li će se i kada otvoriti granice, tako da za sve nas koji čekamo da se to desi, još uvek nemamo nikakav odgovor.
Premijer Scott Morrison je u centru pažnje ovih dana i zbog slučaja otpuštanja direktorke Pošta Australije Christine Holgate. Poznata je afera s kupovinom luksuznih ručnih satova zbog koje je ona i ostala bez posla. Međutim, prilikom davanja iskaza pred parlamentarnom komisijom, Holgate-ova je žestoko optužila premijera i od njega zatražila izvinjenje. Nina, za šta bivša direktorka Pošta Australije optužuje Morrisona i kako je ona to reagovao?
Ona ga optužuje da je izgubila posao koji voli, ali ne svojevoljno. Optužuje ga da nije pokazao nikakvu empatiju, da je čak nju odstranio sa posla bez njene saglasnosti. Meadows, advokatska kancelarija, nije pronašla nikakve kompromitujuće dokaze protiv nje kada je ona kupovala te satove, zato što je ona to dala kao poklon u dogovorene vrednosti, samo što su ona izabrala satove, a ne nešto drugo, i ona tvrdi da, kao što je advokatska istraga advokatske kancelarije pokazala, nije ništa loše učinila. Umeđu vremenu, Paul Graham, koji je bivši direktor nabavke iz Woolworthsa, dobio je ovaj posao, od septembra počinje, njegova plata će biti 1,5 miliona plus bonusi. Holgate optužuje Lucia Di Bartolomea da je učutkao nju, da je ona bila protiv toga. Po izveštaju Boston grupe za privatizaciju, ona nije bila za to da se napravi veća privatizacija pošte i da upravo zbog toga ona smatra da je izgubila ovaj posao. U istrazi Senata, kada je pričala sa članovima komiteta, posebno laburistima, oni su pitali da li misli da je zbog toga izgubila posao, zato što nije se složila sa većom privatizacijom. Ona smatra da je to zato i bilo. Do kraja aprila možemo očekivati izveštaj Senatske komisije i bit će zaista eksplozivno.
Nina, kada si već spomenula opoziciju, državni organi nisu dozvolili zamjenici lidera opozicije Kristini Kenili da posjeti Božićno ostrvo i tamošnji pritvorni centar za azilante. Ona je željela da vidi kako je tamilska porodica koja se tamo nalazi već mjesecima. Zbog čega Kristini Kenili, koja je član parlamentarne komisije koja ispituje sve ovo, nije dozvoljeno da ode na Božićno ostrvo?
Peter Dutton se nalazi u žiži javnosti zbog toga što je bio član odbora koji je ili davao novac na ubrzan način određenim grupama poput Nacionalne asocijacije prodavaca, čak skoro milion dolara po ubrzanom postupku, a u isto vrijeme je odbio mnoge zahtjeve za regularno finansiranje nevladinih organizacija. On se nalazi u tom problemu i Kristina Kenali je član također te istrage. U isto vrijeme njoj je odbijeno da ide na Božićno ostrvo. Za sada ne znamo detalje odbijanja, ali ona je izašla u javnost i rekla da je to nečuveno, da ne može da posjeti porodicu koja se nalazi tamo, a ona je, da samo napomenemo, i izaslanik laborističke partije i za imigraciju i državljanstvo i za unutrašnje poslove, tako da to zaista jeste u njenom portfelju. Ona također tvrdi da je na nju se vrši time pritisak zbog druge istrage u koju je uključena. Da li je to tačno, ne znamo, ali definitivno se borba između laburista i koalicije u ova dva domena nastavlja.
Da, definitivno ta borba će se sasvim sigurno sljedeće godine intenzivirati uoči izbora. Nina, da pređemo na spoljnu politiku. Bivši ministar odbrane Australije Christopher Pyne je ove nedjelje uputio jedno mračno upozorenje javnosti da su odnosi sa Kinom u tolikoj meri narušeni da bismo mogli da očekujemo i vojni sukob u bliskoj budućnosti.
On je to izjavio na univerzitetu u Adelaidu i kaže da kada je on bio ministar odbrane to nije mislio, a sada misli da će kinetički rat biti veoma moguć. U isto vrijeme imamo izjavu Kine početkom ove nedelje da se Zapad ne igra sa vatrom ukoliko sve više vojno podržavaju Tajvan. Definitivno se postavlja pitanje šta će Sjedinjene Američke Države uraditi u tom scenariju. Oni imaju ugovor sa Tajvanom da ukoliko bude Tajvan napadnut, da SAD može da ga odbrani, međutim nije automatsko povlačenje američke vojske u ovaj vojni sukob garantovano, zavisi od američke vlade direktno. Tako da ukoliko se ovakav konflikt desi, pitanje je kako će Australija reagovati s obzirom da je Darwin jedna od glavnih luka za snabdevanje američke vojske u ovom regionu. Očekuje se da bi u tom slučaju Australija definitivno bila uključena u sukob na strani SAD-a.
Nina, nadamo se da do toga neće doći i da će se tenzije u najskorije vrijeme smanjiti. Bila je to naša saradnica Nina Marković sa kojom četvrtkom analiziramo aktuelne političke i društvene teme. Moje ime je Branko Cvetojević. Ostanite uz SBS radio.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.